Лука, 3-чі бажалық. Бұл керек Тиверий қаған Римді 15-чі жыл башқарып тұрарда болған. Ол тұшта Понтий Пилат Иудейде, Ирод тезе Галилейде билеген. Оның Филипп қарындажы Итурейде ле Траханитида тергееде, Лисаний дезе Авилинейде билеген. Ханнала Каяфа улы абыстар болорды, Куба чөлді Захарияның улы Иоаннға құдайдан сөз болған. Ол Иордан суыны сындай жерлерде еберіп, жарлықтап жүрген.
Кинчектері кер ташталсын деп, Құдайға баштанып крестке түжігер.
Исаия жарлықшының түрбегінде бичілген іле.
Құба чөлді қиғырғанның үні бұ, Қайраханға жол белетегер, оның жолдарын түйс едігер. Қажыла қобы толып, қажыла туыла төң жабызазын, Бұрылчықтар, орық жолдар дүзелзін. Ол тұшта Құдайдың арғадашын қандыйда кіші көріп ер.
Креске дүжерге келген ұлысқа Иоанн айтып тұрған.
Жыланның ат жүрені, Құдайдың келер үйдегі чуғылынан қиыжар жолды сілерге кем көргізіп берді. Жындаптан кінжегерді алынып, Құдайға баштанғаныға арты керекте көргізігер. Атабыз Авраам деп, Ишигерде айдарға санан бағар. Айдып тұрымсілерге, Құдай бұташтардан Авраамға балдарды жасап берер арғаду. Балықта да ағаштардың да асылында жадыры. Яқшы дейілек бүтпес ағашты кезіп, отқа таштайтын.
Біз нені детеніз?
Деп ұлы сұрап тұрарда, олорға қару жандырған.
Екі жамчалы күші, бірізін жамча жоғына берсін. Аш құрсақты күші анайда оқетсін.
Креске түжерге қаланшылар база келген.
Үредіші, біз нені едеттіңіз?
Деп олар сұрағандар. Иоанн оларға.
Олыстан артық немен еке бәгір.
Деген, анайып оқчу ұчылдар.
Біз нені едеттіңіз?
Деп сұрағандар. Ол айтқан.
Кемде де дарындыр бағар. Дүгінде пұрула бағар. Иш чалығарла боларсыныгар.
Сақылтада жүрген улус.
Шах бүгіжі Христос болды ба?
Деп ончозы ішінде Иоанн керегінде сананып тұрған. Те Иоанн ончозына айтқан.
Мен сілерді суула крестеп жадым. Кеменен күчті үзі келедірі. Мен оның өдігінің буысын да чешерге тұрбасын. О сілерді ағару тынлы, отлы кресте. Оның күрегі қолында. Ол идіргенін арутап, ұудайын алмарына ұрар. Саламын дезе, өчпез отқа таштап, үрттөр.
Иоанн ұлысты анайыпла, көп өскөді сөздерлі бүдіндіріп, сүйіншілі жар-жарлап жүрген. Төрт төтчінің бүрісін башқарған Ирод бойының қарындашының абақайын Иродиаданы алған үшін, өскөді жарабас қылықтары үшін Иоанн оны бұрылап тұрған. Ирод тезе база бір жарабас керек едіп, Иоаннды түрмелеп қойғын. Улы сончозы креске дүжіп тұрарда, Иисус база креске дүжелі мүргіп тұрарда, көк тенгері ачылып, ағару тын күйленің геберін алынып, оның үстіне дүшіп келді. Тенгеріден үйін ұғылды.
Сен менің сүйген ұлым, сенде менің жақшылық тудабым.
Иисус бойының керегін едіп баштарда 30 жаш кірелі болған. Оны ұлыс Иосифтің ұлы, Илийдің кейін ұлы деп одоған. Оның артқан адай өбекілері Матфат, Леви, Мелхи, Иоаннай, Иосиф, Маттафий, Амос, Наум, Еслим, Нагей, Маав, Маттафий, Семей, Иосиф, Иуда, Иоаннан, Арисай, Зарававил, Салафиил, Нирий, Мелхий, Адди, Касам, Елмадам, Ир, Иоси, Елиезер, Иарим, Матфат, Левий, Симеон, Иуда, Иосиф, Иоаннан, Елиаким, Мелиай, Маинан, Маттафай, Нафан, Давид, Иесей, Овид, Воос, Салмон, Наасон, Аминадав, Арам, Есром, Фарес, Иуда, Иаков, Исаак, Авраам, Фарра, Нахор, Серух, Рогав, Фалек, Евер, Салы, Каинан, Арфаксад, Сим, Ной, Ламех, Мафусал, Енох, Иарет, Малелиил, Каинан, Енос, Сиф, Адам, Кудай.